Να διαβάσουμε το Β' κεφάλαιο 15, 1081 σελίδα. Ιωάννου, πρώτη επιστολή, 1081 σελίδα, δεύτερο κεφάλαιο, από το 15 μέχρι το 18. Μην αγαπάτε τον κόσμο, μη δέτα εν το κόσμο. Εάν της αγαπά τον κόσμο, η αγάπη του πατρός δεν είναι εν αυτό. Διότι πάντο εν το κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού. Όσο όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Είναι κάτι πολύ μεγάλο που αναφέρεται εδώ, γιατί αποκαλύπτει την πλευρά του εχθρού, πώς εργάζεται στους ανθρώπους που είναι μακριά από το Θεό. Όταν ονομάζουμε κόσμος, ονομάζουμε τις θεωρίες και τις θέσεις τις οποίες οι άνθρωποι, χάρη το συμφερόντο της γης, δημιουργούν και υπηρετούν. Τη δεδομένη στιγμή, λοιπόν, αυτό που αναφέρει τώρα εδώ είναι Ιωάννης, ότι μας λέει ένας από τους εχθρούς που είναι αδυσόπιτος οπωσδήποτε, είναι ο εχθρός, ο οποίος τι κάνει, έχει τον κόσμο στα χέρια του. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε αν διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, γιατί μας λέει και στον πειρασμό του Χριστού μας ότι ο διάβολος έκανε μια πρόταση στον εχθρό. Σε μια στιγμή, λέει, χρόνου του έδειξε τα βασίλεια όλης της γης και του έδειξε, λέει, επάνω τα πλούτη και τη δόξα και του είπε, άμε προσκυνήσεις θα στα δώσω, γιατί όλα αυτά είναι παραδεδομένα σε μένα. Δεν τα παρέδωσε ο Θεός αυτόν, αλλά οι άνθρωποι τα παρέδωσαν χάρη αυτόν το στοιχείο που διαβάσαμε. Λόγω της επιθυμίας της σαρκός, επιθυμίας των οφθαλμών και του εγωισμού, αλαζονία του βίου. Αυτά τα τρία είναι, κρατάει όλο τον κόσμο στα χέρια του σήμερα και τον κάνει ό,τι θέλει. Ο Κύριος μας όμως μας μιλάει και μας λέει «Μην κάνετε το λάθος και αγαπήσετε τον κόσμο». Γιατί η αγάπη σας πρέπει να δοθεί σε μένα, να αγαπήσετε μόλις σας την καρδιά, μόλις σας τη δύναμη, μόλις σας τη σκέψη. Αν αγαπήσετε κάτι περισσότερο από εμένα στον κόσμο, τότε η αγάπη η δική μου δεν είναι μέσα σας. Ο Θεός είναι αγάπη, άρα ο Θεός λείπει από τον άνθρωπο που αγαπάει τον κόσμο. Και μας εξηγεί γιατί, με την επιθυμία της σαρκός, των οφθαλμών της αλαζονίας του βίου, και λέει και τελειώνοντας, και ο κόσμος παρέρχεται. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι συμφεροντολόγος πρέπει να σκεφτεί ότι θα φύγει από τον κόσμο τούτο και κάποια στιγμή θα αλλάξει και ο κόσμος τούτος, θα περάσει από τη φωτιά, οπότε δεν θα μείνουν αυτά που υπάρχουν σήμερα, θα γίνει όπως ήταν πριν το κάνουμε, με τα λεύματα και όλα αυτά που γινήκανε. Ο κόσμος παρέρχεται και επιθυμίες αυτού. Εδώ τώρα βγαίνει κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Αυτό που είναι η επιθυμία μας. Ο άνθρωπος επιθυμεί. Γιατί επιθυμεί? Γιατί έχει αισθητήρια, τα οποία τον διεγείρουν. Έχουμε το αισθητήριο, οπωσδήποτε, της γεύσης. Και το στομάχι, το οποίο γουργουρίζει πολλές φορές. Ο άνθρωπος πρέπει να φάει. Αλλά πρέπει να σκέπτεται πάντοτε ότι δεν θα ζήσει μόνο με άρτο, αλλά με πάντα λόγο εξαρτώμενο στόματος Θεού. Αν αυτή τη στιγμή ζω με το λόγο του Θεού, έρχεται σε δεύτερη μέρα, σε δεύτερη θέση, συγγνώμη, το φαγητό. Εάν αυτή τη στιγμή ζω και τα μάτια τα έχω υπό έλεγχο, αυτομάτως ζω και μπορείς να μολύνω το ναό του Θεού. Αν το στόμα αυτή τη στιγμή δεν βγάζει γαλλικά, δεν μολύνεται ο άνθρωπος. Οπότε δεν πρέπει να εκνευρίζεται. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή αναφέρεται ότι η επιθυμία του ανθρώπου θα σβήσει κάποια στιγμή για τον κόσμο. Για θα φύγει σαν πνεύμα και θα πάει στον ουρανό. Οπότε το εδώ σβήνει τελείως. Και θα πάει να δώσει λόγο για πώς χρησιμοποίησε τη σάρκα του στον κόσμο τούτο. Το σώμα που του έδωσε ο Θεός. Εάν όμως ο άνθρωπος πράττει το θέλημα του Θεού, θα μείνει στον αιώνα. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή το να πράξω, γιατί δεν λέει να ακούσω ή να μάθω, αλλά λέει να πράξω. Αυτό είναι σοβαρό. Δηλαδή το να γνωρίζω το λόγο του Θεού και να μην τον εφαρμόζω, δεν κάνω τίποτα. Είναι σαν να μην τον γνωρίζω. Και μάλιστα λέει, αυτός που ξέρει θα πληρώσει περισσότερα. Οπότε δεδομένη στιγμή τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός πάνω σε αυτό στήριξε τη βοήθεια ως προς τον άνθρωπο. Αν ο άνθρωπος προσέχει αυτά τα τρία που μας λέει τώρα εδώ, μπορεί να ελέγξει τον εαυτόν του ή και σε αδυναμία μπορεί να πάει στον Θεό, να τον αγεννήσει, να λάβει πνεύμα Άγιο, ώστε να μπορεί να ελέγξει αυτά τα τρία. Έτσι λοιπόν λέμε ότι ο εχθρός είναι προβλέψιμος στη ζωή μας. Αυτά τα τρία είναι ο εχθρός. Όλο τον κόσμο τον έχει και τον προσκυνάει και τον ακολουθεί, γιατί του δίνει από αυτά τα τρία. Ο Χριστός όμως, όπως βλέπουμε όταν πήγε και δοκιμάστηκε στο Λόγο του Θεού, δεν υποτάχθηκε σε τίποτα από αυτά. Αλλά γιατί δοκιμάστηκε? Γιατί είχε ανθρώπινη φύση. Σαν άνθρωπος έπρεπε οπωσδήποτε να μην δελεαστεί από τις προσφορές του εχθρού, και όλοι ξέρουμε ότι τον πείραξε στα τρία πράγματα αυτά. Το πρώτο ήταν ότι πείνασε και ήθελε να φάει. Και έρχεται ο εχθρός και του λέει την εύκολη λύση. Πες ένα λόγο, λέει, η πέτρα σε αυτή να γίνει ένα άρτο να φας. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν απαντάει αυτή τη στιγμή στον εχθρό, αλλά του λέει άλλο εδάφιο. Δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά πάντα λόγω εξερχόμενο στόματος Θεού. Μετά του λέει, εντάξει, εσύ ήρθες στον κόσμο τούτο για να κάνεις κάποιο έργο. Λοιπόν, προσκύνησέ με να σου δώσω όλα αυτά που ανήκουν, γιατί είναι δικά μου. Να μην κουραστείς. Και του λέει, δεν θα προσκυνήσουμε ποτέ τίποτε άλλο παρά μόνο το Θεό. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι τα μάτια, ναι μεν δούλεψαν τα αισθητήρια με αυτά που του έδειξε, αλλά βλέπουμε μέσα του ότι είχε πάρει μια απόφαση να ευαρεστεί στον πατέρα και όχι τη σάρκα του. Και το τρίτο είναι ότι τον έβαλε στο πτερύγιο του ναού και του είπε πήδηξε κάτω. Γιατί είναι γραμμένο, λέει, θα στείλει τους αγγέλους, δεν θα πληγωθείς καθόλου, δεν θα πάθεις τίποτα. Και του λέει, δεν μπορεί να πειράξεις Κύριο το Θεό σου. Γιατί αυτό λατρεύω μόνο. Και αυτός ο εγωισμός δυστυχώς, τα άλλα δύο μαζεύονται. Δεν τον ξέρουμε δυστυχώς, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που εκτιμούμε πάρα πολύ και έχουν εγωισμό μέσα τους. Δεν το ξέρουμε και είμαστε ευάλωτοι κι εμείς, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς εγωισμό. Και επειδή φοράμε τη σάρκα αυτή και μπαίνουν κάποια στοιχεία εγωιστικά θέλοντας δε θέλοντας και κάθε μέρα πρέπει να τα νικάμε, πρέπει να κόβουμε την κορφούλα για να μένουμε ταπεινοί. Γιατί το έργο του ο Θεός το κάνει με ταπεινούς ανθρώπους. Βλέπουμε ότι από την αρχή που έγινε ο Παράδεισος, ότι υπήρχε ο αποτυχημένος μέσα εκεί ο διάβολος με τη μορφή του Όφεως, και οπωσδήποτε έκανε προτάσεις. Η Εύα, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, ας πούμε, του έδωσε σημασία και άρχισε να τον ακούει με αποτέλεσμα να αμφιβάλλει για το Θεό. Έχασε την εμπιστοσύνη της προς το Θεό. Και αυτό είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν εμπιστεύεται το Θεό, οι προτάσεις του εχθρού είναι τόσες πολλές και τόσα τα επίπεδα που θα υποχωρήσει κάποια στιγμή σε κάτι. Γι' αυτό τι λέει ο Θεός, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε μόνο τη φωνή μου. Δεν ακούνε άλλη φωνή. Επομένως η σκέψη μας είναι δοσμένη στο Πνεύμα το Άγιο, είναι δοσμένη στο Θεό, είναι δοσμένη στο Λόγο. Αν αυτή τη στιγμή την αφήσουμε ελεύθερη, θα μας κουβαλήσει κάτι από τον κόσμο. Γιατί έχουμε τα αισθητήρια, τα οποία δουλεύουν. Και εκεί είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Η Εύα, βλέπουμε ότι της είπε κάτι που την άγγιξε. Γιατί για να σωθεί ένας άνθρωπος πρέπει να ακούσει κάτι από το Θεό, να του πούμε. Όπως και σήμερα που κηρύττουμε. Αλλά για να γκρεμιστεί ένας άνθρωπος πρέπει να ακούσει κάτι από τον εχθρό. Άμα ακούσει το Θεό θα είναι πάντα ευλογημένος και πάντα χαρούμενος και ευτυχισμένος. Άμα ακούσει όμως τον εχθρό θα γκρεμιστεί κάτω. Οπότε είναι στο χέρι του ανθρώπου τι θα επιλέξει από τα δύο. Και βλέπουμε την Εύα ότι δυστυχώς επέλεξε τον αποτυχημένο και έδωσε σημασία που της είπε θα γίνει σαν θεά. Μάλλον η Εύα ήθελε να γίνει και αυτή σαν το Θεό. Το αποτέλεσμα είναι να κατρακυλήσει μετά. όταν πήρε την απόφαση να γίνει σαν θεά, τότε κοίταξε λέει, το δέντρο και για πρώτη φορά είδε ότι είναι πολύ όμορφο και ο καρπός θα είναι εύγευστος. Και έφτασε στο σημείο να παρακούσει. Και βλέπουμε ότι και ο Αδάμ ερχόμενος του έδωσε να δοκιμάσει αυτόν και το δέθηκε. Απατήθηκε η Εύα, απάτησε τον Αδάμ. Και οι δύο βγήκαν απ' έξω, διότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο μηχανισμός αυτός δεν λειτουργούσε, διότι ήταν η παρουσία του Θεού που αποστήρωνε τα πάντα. Και ήταν οι άνθρωποι αυτοί, οι δύο, ο Αδάμ και η Εύα, ήταν αποστηρωμένοι από κάθε τι αρνητικό. Αλλά υπήρχε η δυνατότητα να πάρουν αρνητικά πράγματα. Γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε μηχάνημα, έφτιαξε ένα άνθρωπο με βούληση και προσωπικότητα. Δεν πρόσεξε η Εύα και δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα. Αλλά ο Θεός όμως, επειδή αγαπούσε τον άνθρωπο, ήταν η οικογένειά του και ήθελε μία νύφη για το γιον του, το προχώρησε αυτό. Βλέπουμε ότι έδωσε την ευκαιρία στους πρωτοπλάστους να μετανοήσουν, αλλά δεν έγινε αυτό και αναγκάστηκε να τους απομακρύνει από κοντά του. Το δεύτερο μέρος είναι ότι βλέπουμε ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν λειτουργήσαν καλά με τα παιδιά. Γιατί βλέπουμε τον Κάιν, ο οποίος είχε άγρια αίσθηκτα και ήταν και ψεύτης. Τότε το είπε ο Θεός που είναι ο αδερφός σου, λέει, τι είμαι, λέει, φύλακας του αδερφού μου. Αυτό έδειχνε ότι δεν ήξερε τις ιδιότητες του Θεού. Και αυτός που θα έπρεπε να του μιλήσει για το Θεό θα ήταν οι γονείς του. Προφανώς δεν του μίλησα για να ξέρει ότι όταν ξέρει τα πάντα. Μπορεί να του κρύψουμε τίποτα. Όταν του είπε λοιπόν ότι δεν είμαι φύλαξη του αδερφού μου, του λέει ο Θεός, το αίμα του βοάει από τη γη. Μου μιλάει για αυτό που έκανες. Είδε ο άλλος ότι δεν κρύφθηκε και άρχισε να τα μπουρδουκλώνει και να θέλει να ζήσει. Γιατί ο άνθρωπος από τη στιγμή που έχασε την Αθανασία φοβάται το θάνατο. Και σου λέει τώρα με σκοτώσεις. Και του βάλει το σημάδι για να μην το σκοτώσει κανένας. Γιατί έπρεπε να πληρώσει επάνω στη γη, να ταλαιπωρηθεί. Και βλέπουμε εκ των υστέρων ότι ο Θεός αντικατέστησε το σπέρμα αυτό το κακό του Κάιν με ένα άλλο του Σιθ. Και βγήκαν τα παιδιά του Θεού από αυτό. Και στη συνέχεια βλέπουμε ότι όταν και αυτά αμάρτησαν και αποσύρθηκε το πνεύμα του Θεού από τη γη πριν τον κατακλυσμό του Νόε, ότι βλέπουμε το εκ των υστέρων ότι ο Θεός διαλέγει τον Νόε και του λέει «Θέλω να ζήσεις». Γιατί ο Νόε ήταν ευσεβής προς το Θεό. Γι' αυτό φτιάξε μια κυβωτό για να μπεις μέσα και θα καταστρέψω τη γη. Μάλλον θα πλημμυρίσω τη γη με νερό για να μπορείς να επιζήσεις. Και αρχίζει από εκεί πλέον η εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον Θεό. Μια εμπιστοσύνη που δεν κράτησε όπως της Εύας, αλλά μια εμπιστοσύνη που έμεινε. Και βλέπουμε τον Λότ, ότι, το Νόε ότι έκανε, συγγνώμη, αυτό το οποίο του είπε ο Θεός, με σχολαστικότητα, όπως του το είπε, δεν άλλαξε τίποτα, ευαρέστησε πλήρως τον Θεό και μετά που του είπε να μπει μέσα, μπήκε στην κυβωτό. Για θυμηθείτε τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπει σε μια κυβωτό μέσα για να ζήσει ένα διάστημα που δεν ξέρει πόσο είναι, πρέπει να παρνηθεί οπωσδήποτε αυτά που του αρέσουν. Την επιθυμία των οφθαλμών, για να καταστραφούν όλα. Επιθυμία της σάρκας, να τρώει ό,τι θέλει. Και αλαζονία του βίου. Ξέρετε πώς τον κοροϊδεύαν όταν μπήκε μέσα στην κυβωτό. Όλοι που ήταν γύρω τον κοροϊδεύαν. Όχι μόνο τα χρόνια που την έφτιαχνε, αλλά και όταν μπαίνε μέσα. Έμπα, στο βουνό, να δούμε το νερό από πού θα έρθει. Πράγματα τα οποία βλέπουμε ότι ο Νόε επήρε τη λαμπάδα της πίστεως και της εμπιστοσύνης στο Θεό και την κράτησε όσο διήρκεσε οπωσδήποτε αυτός ο ιετός επάνω στη γη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν βγήκαν, την έδωσε στα παιδιά του όσα την ήθελαν. Τα οποία βλέπαμε εκ των υστέρων ότι περάσανε πάνω από τη γη άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι τιμήσανε τον Θεό, τον εμπιστευτήκανε και κρατήσανε αναμένο αυτό το φως της σωτηρίας του Θεού. Παλαιά Διαθήκη δεν είχε ελπίδα σωτηρίας χωρίς τον Ιησού Χριστό, αλλά το θέμα είναι ότι κρατήσανε όμως το θέλημα του Θεού. Και φτάσανε μέχρι τις ημέρες τις οποίες τους έδωσε ο Θεός και όταν φύγανε είναι υποφύλαξη εκεί που είναι και ο Λάζαρος, μέχρι ότου να τους πήρε ο Θεός και τους πήγε κοντά στον ουρανό. γιατί μετέφερε το μέρος του Άδου αυτό στον ουρανό. Και έτσι βλέπουμε σήμερα ότι οι άνθρωποι αυτοί που πέρασαν από τη γη ήταν πάρα πολλοί, οι οποίοι ακούσαν τον Θεό. Και μέσα σε αυτούς οπωσδήποτε ήταν και ο Αβραάμ, ο οποίος και αυτός ευρέθηκε σε ένα δίλημα. Του αποκαλύφθηκε ο Θεός. Γιατί αποκαλυπτόταν ο Θεός? Γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Δεν θέλει να πάει στην κόλαση, θέλει να σωθεί. Και δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν απαρνηθεί αυτά τα τρία να σωθεί. Γιατί απαρνούμενος αυτά τα τρία απαρνιέται και τον εαυτόν του. Γιατί τα αισθητήρια ανήκουν στο σώμα. Και ο χειρότερος εχθρός μας δεν είναι ο διάβολος, είναι ο εαυτός μας ο ίδιος, ο σαρκικός, ο οποίος ζητάει τα της γης. Αυτός μας μπερδεύει, μας φαίνει σε σύγχυση πολλές φορές και κάνουμε λάθη τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε. Και έτσι λοιπόν, δεδομένη στιγμή, αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα εδώ, ότι όλοι αυτοί που κάλεσε και κατήσανε ψηλά αυτή την ομολογία του ουρανού, ήταν αυτοί οι άνθρωποι που απαρνηθήκαν τον εαυτόν τους. Απαρνηθήκαν αυτά τα τρία. Και βλέπουμε λοιπόν τον Αβραάμ ότι τι έκανε. Άφησε την περιουσία του, άφησε τη συγγένειά του, άφησε όλα αυτά τα αγαθά που απολάμβανε και βγήκε στην έρημο. Η έρημος τι είχε να του δώσει? Ιδιαίτερα φαγητά? Όχι. Αντιθέτως, μειωθήκαν τα φαγητά. Είχε κάτι να του δώσει στα μάτια του? Όχι. Έρημος, όλα όμοια. Και όμως ο άνθρωπος αυτός τα παράτησε όλα και βγήκε. Και αυτός ήταν που πήρε πλέον αναμένο οπωσδήποτε τη δάδα αυτή και μέσω των παιδιών του την κρατήσαν αναμένη μέχρι τις ημέρες μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έκανε πολλά λάθη και ο Αβραάμ. Αλλά όμως ήταν ένας άνθρωπος που είχε πάρει απόφαση στερεά και το αποτέλεσμα της αποφάσεώς του ήταν όταν του δόθηκε ευκαιρία να πλουτίσει απεριόριστα, όταν πήγανε οι Αμαλικίτες και πέσανε στην Σόδομα και τα Γόμορα που ήταν οι πέντε πόλεις αυτός, οι τέσσερις σε μία μικρούλα που δεν κατέστρεψε ο Θεός. Έγινε, λέει, καταστροφή μεγάλη και τους πήρανε αυτούς εχμάλωτους και μέσα σε αυτούς πήρανε και όλες την οικοσκευή και ό,τι μπορεί να φανταστείτε που ήταν πολύτιμο. Εκεί ο Αβραάμ το άκουσε αυτό, λέει, και επειδή ήθελε να ελευθερώσει το Λότ, πήρε, λέει, 400 παλικάρια δικά του και πήγαινε αντίο τους και τους νίκησε και τα πήρε όλα τα αγαθά αυτά. Όταν φτάσανε, λέει, κοντά στις πόλεις, βασιλέας των Σοδόμων, του λέει, ξέρεις, ευχαριστούμε, λέει, για αυτό που έκανες, τους ελευθέρωσες. Πάρε, λέει, όλα και δώσε μας τους ανθρώπους. Και λέει ο Αβραάμ, δεν θέλω τίποτα από εσάς. Πάρτε τα όλα. Πιάσε την καλή, μπορούσε να πιάσει την καλή την άλλη στιγμή. Όλα αυτά που είχαν οι πόλεις αυτές, που ζούσανε για αυτά τα πράγματα την εποχή εκείνη, για τις αξίες, τα είχε στα χέρια του χωρίς να κλέψει το ελάχιστο, θα μπορούσε να τα πάρει δικά του. Και του λέει, όχι, δεν θέλω τίποτα από εσάς. Έχω το Θεό μου που άμα θέλει να πλουτίσω περισσότερο θα μου δώσει αυτός. Και ήταν αυτός που απαρνήθηκε αυτή τη στιγμή αυτά, αλλά είχε δώσει εξετάσεις και πρωτύτερα. Θυμάστε με τον Λότ. Όταν σακωνόταν οι επιμέρες μεταξύ τους, τι είπαν εκείνη τη στιγμή? Λέει, ξέρεις κάτι, δεν μπορούμε, λέει, να ζήσουμε μαζί. Αυτό το διάλεξε ο ανιψιός του, ο Λότ. Και του είπε, πού θες να πας? Και παιδί ήταν σε βουνό επάνω, κοιτάζει, λέει, ο Λότ και βλέπει την πεδιάδα του Σοδόμου και των Γομόρων με το ποτάμι που έτρεχε, λέει, και τις πέρναγε αυτές τις πόλεις και το είδε, λέει, σαν την Εδέμ. Ο άνθρωπος ψάχνει τον παράδεισο, τον χαμένο παράδεισο. Και επειδή είναι όν το οποίο σκέπτεται, πάντα τον κοροϊδεύει η καρδιά του και του δείχνει ότι ο παράδεισος είναι σε κάποια πράγματα στη γη. Έτσι και ο Λότ, λοιπόν, διάλεξε και είπε, εκεί θα πάω. Και πράγματι πήγε. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχασε ό,τι είχε και δεν είχε. Και τελικά μπήκε μέσα στην πόλη με δύο κορίτσια και τη γυναίκα του, που οπωσδήποτε σοδομήτησα θα ήταν κι αυτή. Και όλοι ξέρουμε ότι και όταν ακόμα τον ελευθέρωσε ο θείος του από την καταστροφή που είχε γίνει στα Σόδα και στα Γόμορα, αυτός δεν ακολούθησε το θείο του πάλι, αλλά μπήκε πάλι στις πόλεις. Αυτό είναι το δράμα το μεγάλο. Ο δε, λοιπόν, Αβραάμ, λέει, δεν θέλω τίποτα και έφυγε και τους άφησε. Και τώρα για δεύτερη φορά βλέπουμε ότι ο Αβραάμ είναι αυτός ο οποίος κάθε φορά που λογίζεται κάτι για να κερδίσει, δεν δίνει σημασία. Απαρνιέται τον εαυτόν του και ζει μαζί με το Θεό. Γι' αυτό βγήκε. για να ζήσει, να γνωρίσει το Θεό και να ακολουθήσει κάποια πράγματα από αυτά που θα τον ευαρεστήσει για να πάει μαζί του. Γιατί βλέπουμε, ενώ ήταν πάρα πολύ πλούσιος, θα μπορούσε να φτιάξει πόλεις για ό,τι έχει σχέση με την ούλη των Χαλδαίων. Ήταν τριόροφα τα κτίσματα, σύμφωνα με αυτά που βρίσκουν σήμερα αυτοί οι οποίοι τα ψάχνουν, οι επιστήμονες εκεί, οι αρχαιολόγοι. Ήταν, λέει, με δωμάτια μεγάλα ενιαία και ήταν μέχρι τριόροφα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είχε προχωρήσει η οικοδομή την εποχή εκείνη. Θα μπορούσε λοιπόν να πάσα στιγμή να φτιάξει ο Αβραάμ ένα πύργο που ήθελε ή μια πόλη ολόκληρη. Τότε πηγαίνανε από αρχής και φτιάχνανε πόλεις. Όσο αυξάνανε οι οικογένειες, αυξάνανε και τα κτίσματα. Κι όμως, λέει, είμαι ξένος και πάρικος εις τη γη. Δεν θα δελεαστώ από τίποτα από αυτά που άφησα. Και το αποτέλεσμα ήταν, ξέρουμε όλοι, ότι ευαρέστησε το Θεό και τον ονόμασε φίλο του. Φίλος Θεού ονομάστη. Και μετά, αν πάμε περισσότερο ακόμα, θα πάμε στη Μαρία, τη μητέρα του Κυρίου, η οποία είναι μια κοπελίτσα, βρήκε ιδιαίτερη χάρη εναντί όλων των γυναικών και της αποκαλύφθηκε ο άγγελος και της λέει, ξέρεις κάτι, σε διάλεξε ο Θεός για να φέρεις το σωτήρα, το γιο του στον κόσμο. Και βλέπουμε την κοπελίτσα αυτή, ενώ είναι αραβωνιασμένη, δεν σκέπτεται ότι αυτό που θα γίνει σε αυτήν θα είναι εμφανές. Οπότε θα την πετροβολήσουνε. Αλλά απαρνήθηκε τις φοβίες της, τα συμφέροντά της με τη διώξη ο άντρας της, το τι θα πούνε οι γύρω της, τα απαρνήθηκε και όλα και του είπε «Ιδού εγώ». Δηλαδή βλέπουμε αμέσως ότι όλοι οι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ και ήταν εργαλεία στα χέρια του Θεού, ήταν αυτοί που πραγματικά αυτά τα τρία τα απαρνήθηκαν, τα έδιωξαν από τη ζωή τους. Και όχι μόνο η Μαρία, βλέπουμε και την Ελισάβετ, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν ταπεινοί. Ένας άνθρωπος που είχε εγωισμό δεν ακούει το Θεό. Κάνει τα δικά του. Ο άνθρωπος όμως που είναι ταπεινός, υποτάσσεται τελείως στο θέλημα του Θεού. Και πρέπει να ζητάμε να μας δίνει ταπεινό φρόνημα στην καρδιά μας ο Κύριος. Και η Ελισάβετ, η οποία, ενώ ο Θεός της έδωσε την ικανότητα στο γύρας της να μείνει έγκυος, δεν έπιασε να επιδεικνύει την εγκυμοσύνη της. Αλλά κρυβόταν 6 μήνες, λέει. Και τη βρήκε η Μαρία και της το είπε, ότι την έστειλε ο άγγελος κοντά της. Αλλά κρυβόταν, ένας άλλος ο οποίος θα γινόταν κάτι στη ζωή του, θα το επιδείκνυε. Θα λέγε, με λέγατε στήρα, με κατηγορούσατε, με κοροϊδεύατε, κοιτάξτε τώρα. Άρα δεν ήταν ο Θεός που δεν το έδινε, κάτι πρόβλημα υπήρχε. Αλλά δεν το έκανε, έκρυβε τον εαυτόν της. Βλέπουμε ότι είναι ταπεινοί οι άνθρωποι αυτοί όλοι μπροστά στο Θεό. Και δεν είναι μόνο αυτοί δηλαδή, μπορεί να πάρουμε πολλούς πάνω σε αυτόν, να πάρουμε τον Δαβίδ, ένα παιδί, το οποίο ο Θεός ξεχώρισε από το πίμνιο. Στο πιμνιοστάσιο ήταν. Έβοσκε τα πρόβατα της οικογενείας. Είχε καμία αξία, από ό,τι φαίνεται, στα 7 παιδιά που είχε ο Ιεσέ, οπωσδήποτε ήταν το μικρότερο, είχε τους 6 που κάναν τη δουλειά του. Ο άλλος ήταν συμπλήρωμα. Γιατί όσα περισσότερα παιδιά έκανε στην εποχή εκείνη, τόσο πιο αυτάρκης ήσουνα και τόσο πιο δυνατός ήσουνα. Γιατί ξέρετε, δεν υπήρχαν οι νόμοι τότε. Υπήρχε ο νόμος της ζούγκλας και ο δυνατότερος μπορούσε να σκοτώσει τον αδύνατο. Και αν βάλουμε τα παιδιά τα οποία είδε ο Σαμουήλ όταν πήγε στο σπίτι να χρήσει βασιλέα, όλα ήταν δεμένα, όμορφα, ψηλά και μόνο ο Δαβίδ ήταν έτσι, κοντούλης. Και όμως βλέπουμε ότι αυτό το παιδί διάλεξε. Γιατί διαλέγει ένα παιδί ο Θεός? Γιατί θέλει και εμείς να γίνουμε σαν τα παιδιά ταπεινοί. Με αυτούς εργάζεται και σήμερα ψάχνει για εργάτες. Αν αυτή τη στιγμή θέλουμε πράγματι να αλλάξει κάτι στη ζωή μας, θα πρέπει οπωσδήποτε να προοδεύουμε σε ταπείνωση. Γιατί ο Θεός κατοικεί σε 3 μέρη μόνο, σε κανένα άλλο. Εν υψηλής, εν αγίω τόπο και με ταπεινού το πνεύμα και σε τριμμένη την καρδία. Το πιο εύκολο από τα 2 πρώτα είναι να ταπεινωθούμε μπροστά στον Θεό. Γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να γίνεται αυτά. Μπορούμε να σταθούμε μπροστά στον Θεό. Να σταθούμε σε τι? Είμαστε αναμάρτητοι? Είμαστε κάτι ιδιαίτερο? Αφού ό,τι έχουμε μας το έχει δώσει. Θα καυχάμε σαν να μην το έλαβα? Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αυτό που φέρνει το Θεό στη ζωή μας και έρχονται τα πάντα στη θέση τους και εξασφαλίζουμε την αιώνια ζωή, είναι ταπείνωση. Και ο Θεός κανένα άνθρωπο που είναι ταπεινός δεν θα τον αφήσει έτσι, θα το χρησιμοποιήσει όλοι, παντού. Γιατί λέει, η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξεις. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως αυτή την ομορφιά την οποία βρήκε. Και βλέπουμε τον Δαβίδ. Το χρήει βασιλέα μπροστά στην οικογένειά του, οι άλλοι τον αμφισβητούν μέχρι το τέλος. Αυτός δεν δίνει σημασία σε αυτό. Δεν ήταν κάτι που το ήθελε αυτός και έγινε. Ήταν από το Θεό. Άρα δεν φταίει αυτός. Όμως οι άλλοι το βάζουν το φταίξιμο. Και βλέπουμε τα αδέρφια του όταν πήγε επί Γολιάθ να τους πάει να δει τι κάνουν και συνέπεσε που δεν συμπίπτουν αυτά. Θα κανονίζει τα ραντεβού ο Θεός, γι' αυτό είναι κυρίαρχος του σύμπαντος. Γι' αυτό λοιπόν το Δαβίδ το συνέστησε ο Θεός. Τη μία φορά το συνέστησε με τον Γολιάθ, καθώς συμπτωματικά έπεσε την ώρα που ο Γολιάθ έβγαινε έξω και έλεγε όποιος από εσάς είναι άντρας, ας κατέβει να μαλώσουμε και όποιος σκοτώσει τον άλλον, οι υπόλοιποι θα γίνουν δούλοι του έθνους που ανήκει. Αν είσαστε εσείς, θα γίνουμε δούλοι δικοί σας. Αν ο Γολιάθ σκοτώσει αυτό που θα στείλετε, θα γίνετε εσείς δούλοι δικοί μας. Και βλέπουμε ότι είναι σε αμηχανία ο λαός Ισραήλ. Κρύβονται όλοι, συν το βασιλέα, ο οποίος είχε ένα κεφάλι, ο Σαούλ, από όλους τους άλλους. Και πάει το παιδί αυτό, το οποίο δεν είχε καμία διάθεση να ασχοληθεί με αυτά, γιατί ούτε πίστευε ότι είναι δυνατός, ούτε είναι ικανός, ούτε τίποτα. Και το βλέπουμε και λέει, απερίθμητος αυτός, δηλαδή αυτός ο άθεος, τα βάζει με τα στρατεύματα του Θεού, που ο Θεός είναι μαζί τους. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορείς να το χωνέψει. Και το είπαν τα αδέρφια του, όπως θυμάστε, ότι ξέρουμε γιατί ήρθες εδώ. Δεν ήρθες, λέει, για να δεις τι κάνουμε, αλλά ήρθες για να δεις τη μάχη, γιατί ξέρουμε τι εγωισμό έχεις. Και λέει, αφήστε τα, λέει, αυτά τώρα. Λέει, τι είναι, λέει, καινούργια αυτά? Εγώ ήρθα, λέει, γιατί με έστειλε ο πατέρας. Και όμως δεν το δέχτηκαν αυτοί. Δεν τον υπολόγιζαν, τον είχαν υποβιβασμένο. Ατό το παιδί όμως, το οποίο που τον έχρισε ο Θεός βασιλέας, ποτέ δεν διεκδίκησε τη βασιλεία. Γιατί ήταν ταπεινός. Είχε απαρνηθεί τελείως τον εαυτόν του, γνωρίζοντας τον Θεό και το μεγαλείο του. Το μεγαλείο που γνώριζε, που ήταν ο Θεός, τον έκανε να παίρνει αποφάσεις που δεν έπαιρναν οι μεγάλοι. Γιατί ήταν παιδί. Υπολογίστε 16 χρονών ότι πήγε αντίο του Γολιάθ. Και θυμάστε όταν τον πήρε ο Θεός, ο Σαούλ, και του είπε, τι πάει να κάνεις? Λέει, το ξέρεις ότι αυτός είναι πολεμιστής, είναι πιο ψηλός, θα σε σκοτώσει με το πρώτο, δεν θα πρέπει να κάνεις τίποτα. Και ο Δαβίδ, όπως καταλαβαίνετε, θα του είπε, πέραν από το ότι σκότωσα ένα λιοντάρι και μια αρκούδα που ο Θεός μου έδωσε τη δύναμη και την ικανότητα, και ο Θεός, γιατί και αυτό σαν αρκούδα και λιοντάρι είναι, θα μου δώσει πάλι τη δύναμη, γιατί τα έχει βάλει με το Θεό και τα στρατεύματά του. Όχι, τα έβαλε μαζί μου. Δεν έχω κάτι μαζί του εγώ. Αλλά επειδή τα έβαλε, δεν μπορώ να τα ανεχτώ αυτό. Είναι αυτό που λέμε καμιά φορά, ότι ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε, που λέει ο Ιησούς Χριστός. Είναι γεγονός ότι το παιδί αυτό δεν ξαναπαρουσίασε τέτοιο εαυτό. Ήτανε μία και έξω. Το να μπορέσει να τα βάλει με έναν άνθρωπο τόσο υπερμεγέθη και να μην φοβηθεί. Ποιος του πήρε το φόβο από την καρδιά του? Αναφέρεται ο Ιώσεφος και αναφέρει μέσα ότι το παιδί αυτό, λέει, είχε μια ικανότητα. Να βάζει, λέει, σε σφεντόνα την πέτρα και να την περνάει, λέει, να κόβει τρίχα. Εγώ σας λέω, το έχω ζήσει αυτό. Ικανότητες έχουν οι άνθρωποι. Αλλά άμα αυτή τη στιγμή με τη λογική βλέπεις ότι είναι ένα τάγκ μπροστά σου, θα το χτυπήσεις με τη σφεντόνα? Ύστερα τα χέρια σου θα έχουν την ευστάθεια που έχουν όταν δεν υπάρχει φόβος στην καρδιά σου μέσα. Όταν είσαι νευριχωρία και ειρήνη, χτυπάς την τρίχα. Αλλά όταν είσαι ένα τάξη μπροστά σου, θα λες, αμάρ, πώς να φύγω? Ποιος του έδωσε την ηρεμία και την ειρήνη και την ευστοχία, ώστε να πάει σε ένα σημείο που ήταν ακάλυπτο στο μέτωπο? Γιατί μόνο εκεί μπορούσε να το ζαλίσει, να πέσει κάτω, δεν το σκότωσε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν αμέσως ότι τι είδε σε αυτό το παιδί? Την αθωότητα ενός παιδιού. Είδε την πίστη ενός παιδιού. Είδε την αγάπη για το λαό του Θεού που είχε στην καρδιά του μέσα. Και τον έστειλε για να τον συστήσει. Και πάει στον βασιλέα και ο βασιλέας το βλέπει αυτό το παιδί και το λυπάται ήδη, αλλά σου λέει, ας πεθάνει και ένα παιδί, δεν χάλεσε ο κόσμος. Γιατί να στείλουμε κάποιον? Γιατί δεν πάει κανένας? Θα ξεφτιλιζόμαστε κάθε μέρα τώρα. Θα πέρνα μπροστά και θα μας λέει, ελάτε. Ποιος είναι? Ακόμα κρύβεστε. Και θα σε λέει και κοτούλες και δεν μπορεί να φανταστείτε. Αλλά εκεί επάνω λέει, κάτσε να στείλω αυτό το παιδί. Τώρα τι είναι αυτό που αφόπλησε το βασιλέα? Ο Θεός. Έχει κανονίσει ένα σχέδιο. Έχει κανονίσει μια συνάντηση ενός παιδιού και ενός θηρίου. Μα γιατί? Για να δείξει ότι δεν είναι η δύναμη, η εξουσία ή οι γνώσεις, αλλά είναι ο Θεός που φέρνει τα γεγονότα εδώ στη γη που έρχονται. Δεν είναι ο άνθρωπος. Και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί μπροστά στον Θεό ποτέ. Είναι πάντα ελλειπής. Τώρα αν εγώ αφήνω τον εγωισμό και στέκομαι, είναι κακό δικό μου. Το παιδί λοιπόν αυτό πήγε στο βασιλείο από τότε και του λέει, πώς θα πας? Δεν μπορείς να πας έτσι. Με το που θα πας, σου δώσει μία, σε σκοτώσει. Τουλάχιστον βάλε, λέει, μια πανοπλία. Έχει πάρει τη δική μου, τη Μεσένεκε. Αφού είσαι ο μόνος που θα πας, πάρε τη δική μου, που είναι και από τις καλύτερες. Γιατί οι πανοπλίες στην εποχή εκείνη φτιαχτούνταν, ξέρετε, με τζίβες βάζανε εδώ πέρα, υφάσματα και τέτοια. Του βασιλείας ίσως είχε και ένα έλασμα μέσα. Και το βάζει το παιδί αυτό την πανοπλία, πάει να περπατήσει, με το βάρος δεν μπορούσε. Του λέει, δεν μπορώ να περπατήσω. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει, λέει. Αν είχα, λέει, αυτό και έκανα δοκιμές, θα κατάφερνα, αλλά δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Και είδε και ο άλλος ότι δεν πρόκειται να φτάσει εκεί. Από την κούραση θα είχε πέσει στον δρόμο. Τι πάει να πει αυτό? Παιδί ήταν. Αλλά όμως στην καρδιά δεν ήταν ενήλικας απλώς. Ήταν άνθρωπος ιδιαίτερας πίστεως. Και τα βγάζει, λέει, όλα και πηγαίνει. Καθώς πηγαίνει στον δρόμο και κατέβαινε προς το φαράγγι, εκεί, λέει, που ήταν αριάκι, βρήκε, λέει, ομαλές πέτρες. Πέτρες που είχε κυλήσει επάνω το νερό στο έδαφος και είναι αυτές στρογγυλές. Και πήρε, λέει, τρεις. Τώρα δεν πιάνουμε τον αριθμό. Το θέμα είναι ότι πήρε τρεις. Και τις έβαλε στο ακίδιό του. Και προχώρησε και πήγε κοντά σε αυτόν που του φώναζε, ποιος θα κατέβει. Όταν τον είδε ο άλλος, τον πιάσαν τα γέλια. Λέει, στείλατε, λέει, ένα τσομπανόπεδο. Γιατί κράταγε μια γλίτσα και τη σφεντώνε. Λέει, αυτό στείλατε, λέει, για μένα. Και όπως καταλαβαίνετε, άρχισε και γέλαγε και δημιουργούσε πρόβλημα στους άλλους που ταραζόντουσαν με τις βροντοφωνάρες του εκεί. Αλλά, τη δεδομένη στιγμή, επήγε κοντά και του λέει, εγώ δεν ήρθα με δόρυ και ασπίδα. Από αυτό καταλαβαίνουμε αμέσως αυτό το παιδί ότι ζούσε στην παρουσία του Θεού, την είχε μέσα του. Τρεφότανε με το Λόγο του Θεού. Ζούσε με τη λατρεία και την δοξολογία και ενωνότανε με τον ουρανό. Εγώ δεν έρχομαι, λέει, με ασπίδα και δόρυ, αλλά στο όνομα του Θεού, των δυνάμεων, το Θεό του Ισραήλ. Εν ονόματι αυτού έρχομαι. Και του λέει, σήμερα θα φάνε τις σάρκες, λέει, τα όρνια. Λέει, σήμερα θα φάνε τις δικές σου σάρκες. Και βάζει, λέει, μια πετρούλα μέσα εκεί, γυρίζει σφεντόλα του και την αφήνει. Την πετρούλα και πάει και το χτυπάει εδώ. Ζαλίζεται, πέφτει κάτω. Πηγαίνει κοντά του. Δεν είχε όπλα μαζί του. Έπρεπε, λοιπόν, να τον σκοτώσει, αλλιώς θα σκονότανε. Ξεζαλιζόταν και θα σκονότανε. Πήρε, λέει, το σπαθί το ίδιο το δικό του και του κόψε το κεφάλι. Ανάλογα του πόσο εμπιστευόμεθα το Θεό, τότε γίνονται και ανάλογα θαύματα στη ζωή μας. Και όλα βασίζονται στο ταπεινό φρόνημα. Γιατί κατοικεί ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο που είναι ταπεινός και του δίνει την ικανότητα να μπορεί να μην δέχεται τα εδέσματα του κόσμου ή της εισηγήσεις της σάρκας ή της σκέψης, της εισηγήσεις που του βάζει ο εχθρός μέσα στη σκέψη του. Πολλοί πιστοί σήμερα δεν πιστεύουν ότι ο εχθρός εργάζεται στη σκέψη τους. Γιατί δεν πιστεύουν? Γιατί ο λόγος που διαβάζουμε δεν είναι αποκαλυμμένος σε όλους όταν δεν του δώσω όλη την καρδιά μου. Οπότε καταλαβαίνετε, τα λάθη γίνονται από έλλειψη γνώσεως. Και όταν λέμε γνώσεις, μην πιάσετε τώρα πώς θα γίνει η τήξη της ύλης στην εποχή εκείνη, όπως λέει ο Πέτρος στις επιστολές του, αλλά Να πάρουμε το πιο απλό ακόμα. Τι είναι ταπείνωση? Ένας ήταν ταπεινός μόνο. Και ένας νίκησε την ταπείνωση πάνω στο Σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός. Κανείς άλλος. Όλοι εμείς δεν μπορούμε. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, βλέπουμε τον Δαβίδ πάλι σε αυτή τη θέση που είπαμε, ότι και αυτός φέρθηκε το ίδιο, και δεν είναι μόνο αυτός, να βάλουμε τον Μωυσή. Τι ήταν ο Μωυσής? Ένα βασιλόπεδο. Άσχετα αν δεν είχε γεννηθεί στο παλάτι, αλλά μεγάλο στο παλάτι. Του είχαν δοθεί τα πάντα. Μπαίνει το σχέδιο του Θεού μέσα του, αλλά του αρέσει το σχέδιο του Θεού, γιατί είδε ότι το παλάτι κάποια στιγμή θα πεθάνει. Δεν είχε ελπίδα. Ενώ ο λαός του Θεού είχε ελπίδα για αιώνια ζωή. Και έπρεπε να διαλέξει μεταξύ των δύο. Και βλέπουμε ότι διαλέγει το σωστό, να πάει να βοηθήσει. Αλλά την πρώτη μέρα που κατέβηκε στο στρατόπεδο, λέει, εκεί και τσακωνόντουσαν ένας Αιγύπτιος με ένα Ισραηλίτη, τότε λέει αναγκάστηκε να πάρει το μέρος του Ισραηλίτη γιατί αδικούτανε, και σε άλλο σημείο λέει το σκότωσε, σε άλλο τον έσπρωξε. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος πέφτοντας χτύπησε, φαίνεται, το κεφάλι του σε κάποια πέτρα και έμενε στον τόπο. Και έφυγε από εκεί, λέει, νομίζοντας ότι οι Ισραηλίτες θα καταλάβουν ότι αυτός έχει κάποιο έργο να κάνει μαζί τους. Αλλά την επόμενη μέρα που κατέβηκε, δυστυχώς έπεσε πάλι με αυτόν ο οποίος μάλλον με τον Αιγύπτιο και μάλλον με κάποιον άλλον, και εκεί επάνω ο άλλος που μάλλον με αυτόν που ήταν την προηγούμενη μέρα μαζί του, από ό,τι φαίνεται, το είχε διαλαλήσει αυτό στους Ισραηλίτες ότι έγινε το περιστατικό, και το είχαν μάθει και οι Αιγύπτιοι. Και όταν πλησιάζει κοντά και τους λέει, εσείς αδέρφια, τι τσακώνεστε, λέει, ποιος έβαλε σένα να μας κάνεις εδώ πέρα το δικαστή? Ήθελε να με σκοτώσει όπως σκότωσε τον Αιγύπτιο. Όταν τα άκουσε, λέει, αυτό, τότε κατάλαβα ότι μαθεύτηκε, και τότε έφυγε και πήγε προς τη γη Χαναάν. Για να φύγεις από όλα αυτά, την πρώτη φορά να φύγεις από το παλάτι και να κάνεις αυτό το ανοσιούργημα να σκοτώσεις άνθρωπο, δεν το κάνεις εύκολα. Όταν αυτή τη στιγμή διακυδεύονται όλα αυτά που έχεις πίσω. Τη δόξα, την παρουσία στο παλάτι μέσα και γενικά, ας πούμε, την εξουσία την οποία έχεις. Αυτή τη στιγμή θα κατηγορηθείς ότι σκότωσες κάποιον Αιγύπτιο. Και από εκεί αρχίζει το πρόβλημά σου. Δεν τα πετάς όλα αυτά. Αλλά ήταν αποφασισμένο να κάνει το θέλημα του Θεού. Αλλά όχι όπως ήτανε. Ο Μωυσής είχε πολύ εγωισμό. Όταν μπορεί και χτυπάει κάποιον στα καλά καθούμενα επειδή υπάρχει μια διαφορά και δεν βρίσκει άλλο τρόπο να το λύσει τη διαφορά τους, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο εγωισμός δεν τον αφήνει να δει τον άλλο τρόπο. Και τι κάνει ο Θεός? Πόσα χρόνια έζησε στο παλάτι? 40. Πόσα χρόνια τον έκανε βοσκό ο Θεός? Άλλα 40. Ξεπλήθηκε όλος ο εγωισμός από μέσα του, ένα χρόνο δόξας, ένα χρόνο ταπείνωσης. 40 στο παλάτι, 40 απ' έξω. Και βλέπει μετά τον Μωυσή ότι παρουσιάζει το Θεός και του λέει, σου έχω μια δουλειά. Έκπληκτος και μέσα σε αυτό το φόβο που το διακατήχε εκείνη τη στιγμή, δεν ήξερε τι να σκεφτεί. Αλλά παρόλα αυτά όμως έβγαλε γλώσσα. Του λέει, θα πας και θα ελευθερώσει το λαό Ισραήλ από τους Αιγυπτίους. Λέει, εγώ δεν κάνω. Γιατί δεν κάνεις, Μωυσή? Γιατί έφυγε ο εγωισμός και βλέπω καθαρά τώρα. Ένας άνθρωπος είμαι. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος? Πρώτο αυτό. Το δεύτερο είναι, όσο και να σε αγαπάω, είμαι και ψευδός. Δεν μπορώ να μιλήσω. Θα γελάνε όλοι μαζί μου. Και βλέπουμε τον Θεό και του λέει, τώρα μου κάνεις. Δεν εργάζεται με άλλους ανθρώπους ο Θεός. Μη βλέπετε το έργο το οποίο έχω εγώ στη ζωή μου. Το έργο αυτό θα κατακαεί. Δεν είναι δικό μου. Και από εκεί θα φανεί οι λεπτομέρειες της επιλογής του έργου στη ζωή μου. Ό,τι είναι εγωιστικό που έχει γίνει στη ζωή μου είναι καλάμι και χόρτο. Θα κατακαούν. Ό,τι είναι ταπείνωση και αγάπη για το Θεό είναι μαργαριτάρι ή να το πάρουμε χρυσάφι, το οποίο δεν καίγεται. Θα καθαρίσει περισσότερο και εκείνη την ημέρα θα φανεί η αξία του. Και ο Μωυσής επήγε και λέγεται μέσα στο λόγο του ότι ήταν ο πιο πράος άνθρωπος που πέρασε από τη γη. Πώς άλλαξε έτσι η επαφή με το Θεό? Η επαφή μόνο με το Θεό και με ένα περιβάλλον που σε βοηθάει να υπηρετήσει το Θεό. Ο πεθερός, το οποίο ήταν, λέει, ιερέας, και από ό,τι φαίνεται ήταν από τη σωστή πλευρά, και τα κορίτσια τα οποία είχε η οικογένεια εκεί, που ζούσαν μόνοι τους. Αλλά αυτό που είχε υπόψη το Μωυσής ήταν πως το όρος απέναντι ήταν το όρος του Θεού. Γιατί κατά καιρούς, λέει, κατέβαινε η παρουσία του Θεού και γινόταν εκεί χαλασμός με θορύβους από σαυροντές, ας πούμε, και κεραυνούς και ιστορίες. Και ο άνθρωπος αυτός άλλαξε. Η πρώτη αλλαγή στη ζωή του Μωυσέως και η δεύτερη 40 ημέρες απομονωμένος στο όρος με το Θεό, που κατέβηκε και έλαμπε το πρόσωπό του. Δεν έλαμπε από εγωισμό και ξεχώρισε από τους άλλους, αλλά έλαμπε από την ευαρέσκεια της παρουσίας του Θεού μες στην καρδιά του. Αδέρφια μου, αυτός είναι ο δρόμος της επιτυχίας. Αυτός είναι ο δρόμος της ζωής, της αιωνίου. Αυτούς τους ανθρώπους χρησιμοποιεί και θα χρησιμοποιήσει μέχρι το τέλος ο Θεός. Αλλά μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους είμαστε και εμείς. Αυτό ζητάει σήμερα ο Κύριος. Ποιος από εμάς θα απαρνηθεί πρώτα τον εγωισμό του τελείως και μετέπειτα όλα αυτά που δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας? Γι' αυτό λέει εδώ και ο κόσμος παρέρχεται. Και η επιθυμία αυτού, αυτό που γεννάει στα αισθητήριά μας επιθυμία, που είναι μέσα στον κόσμο, και αυτό θα παρέλθει. Είναι μάταιο. Δεν θα μείνει τίποτα από αυτό. Και δεν θα πάρουμε τίποτα μαζί μας. Εάν όμως πράττουμε το θέλημα του Θεού, καταγράφεται και θα είναι η αιτία που θα μείνουμε στον αιώνα ζωντανή. Αιώνια ζωή. Αλλά ποια είναι η ζωή? Το να μπορώ να κινούμαι, να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό είναι η ζωή. Ζωή που να είμαι σε ένα κρεβάτι παράλυτος δεν είναι ζωή που την έδωσε ο Θεός. Και αν πεθάνω, τι θα γίνει? Θα είμαι παράλυτος αιώνια, αν δεν ακολουθώ αυτό που ο Θεός θέλει, σε μία θέση στην κόλαση. Δεν έχει μετακινήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Και θα βλέπω το σκουλίκι να μετρώει και θα καίγουμε, από ό,τι λέμε στο λόγο του. Οπότε ο μόνος τρόπος για να τερματίσουμε με επιτυχία είναι να γίνουμε εργαλεία στα χέρια του Θεού, να τον αφήσουμε να μας χρησιμοποιήσει. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιήσει ένα άνθρωπο που περιθάλπει εγωισμό ή υπερηφάνεια μέσα του. Αλλά αυτόν που πολεμάει αυτά τα δύο. Και όπως σας έχω πει και άλλη φορά, τα δεντράκια άμα του κόβει στην κορφή δεν μεγαλώνει. Ξέρει ότι έχουμε το σώμα, δεν μπορούμε να γίνουμε αναμάρτητοι, αλλά μπορούμε όμως κόβοντας τις κορφές αυτές του εγωισμού, να μπορέσουμε να μείνουμε ταπεινοί έτσι, ώστε να ευαρεστηθεί και να μας χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό μας κάλεσε. Δεν είμαστε οι κύριοι του εαυτού μας. Μας κάλεσε για να γίνουμε σκεύη τιμίας χρήσεως. Και τη χρήση, την τίμια, την έχει μόνο ο Θεός. Κανείς άνθρωπος δεν την έχει. Γιατί ο τελειότερος από εμάς είναι σάρι παρό ημάτιο στα μάτια του Θεού. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.